Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το Ert Echo. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μιράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενισχύονται τα μπλόκα, αντιμέτωποι με την αστυνομία οι αγρότες στον κόμβο του Κιάτου. Οι κλειστοί δρόμοι, οι ρυθμίσεις και οι εναλλακτικές διαδρομές. Οι αγρότες κλείνουν αναδιαστήματα το τελωνείο Ευζώνων, αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στον Ε65. Οι αγρότες θα λάβουν μισό δις παραπάνω από το 2024, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Η πόρτα της κυβέρνησης είναι ανοιχτή στον διάλογο για τους αγρότες, δήλωσε στο Ert News Radio 105,8 ο Κωστής Χατζηδάκης. Ανοιχτή πρόσκληση και από τον Κώστα Τσιάρα, ο οποίος ανέφερε ότι θα γίνουν πληρωμές 500 εκατομμυρίων αυτή την εβδομάδα. Κακοκαιρία πρώτων πυλών σε κόκκινο συναγερμό 9 περιφέρειες από την Μακεδονία ως την Κρήτη. Προειδοποίηση και για την Αττική. Παρά τις βροχές όμως, στέγνωσαν Μόρνος και Ηλίκη. Σοκαριστικές εικόνες. Η κατανάλωση στην Αττική αυξήθηκε 6% το 2024. Ο Ευθύμης Λέκας εξηγεί πώς γίνεται να έχουμε τεράστιους όγκους βροχής, αλλά μείωση των αποθεματικών. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό αναμένεται σε λίγο από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσημη παρουσίαση της Ιθάκης «Ουρές στο Παλάς». Δεν βγήκε λευκός καπνός από την πεντάωρη συνάντηση των Αμερικανών με τον πρόεδρο Πούτιν. Ο Τραμπ είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να φέρει την ειρήνη στο Ουκρανικό, επισημαίνει ο Μαρκ Ρούτε. Αντιμέτωποι με την απειλή θεσμικής κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω Μογκερίνη, αναφέρει το Πολίτικο. Οι οδηγοί ταξί Αττικής παρατείνουν την απεργία τους μέχρι και τις 6 το πρωί της Παρασκευής. Και τέλος στη Βουλή, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θερμή υποδοχή από τον Νίκητα Κακλαμάνη με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Προβλήματα είχαμε στη γραμμή 3 του μετρό και συγκεκριμένα στο τμήμα Χολαργός Δουκίσης Πλακεντίας, αφού σύμφωνα με τη στασή υπήρξε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση και έχει διακοπεί η κυκλοφορία και διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο Εθνική Άμυνα. Οφείλεται σε πρόβλημα της ηλεκτροδότησης που επηρέασε περιοχές των βορείων προαστίων. Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε. Θα πάμε ωστόσο αμέσως στις εξελίξεις αναφορικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Όλο ένα και πυκνώνουν τα μπλόκα των αγροτών σε βασικούς οδικούς κόμβους της χώρας, με προτεργάτες τους Θεσσαλούς αγρότες που έχουν κόψει στα δύο την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και τον Ε65. Από εκεί και μετά οι κινητοποιήσεις εξαπλώνονται σε Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο, ενώ επιχειρήθηκε το κλείσιμο της Ολυμπίας Οδού στο Κιάτο και υπήρξε ένταση με την αστυνομία που έκανε και χρήση χημικών. Ο δρόμος έκλεισε για μία ώρα περίπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Ωραία, εμείς ήρθαμε ειρηνικά.
Ο αγώνας μας είναι συμβολικός αρχικά, θα κλιμακωθεί όμως στη συνέχεια.
Αν και προηγήθηκαν προειδοποιήσεις της κυβέρνησης να μην αποκλείσουν κρίσιμες υποδομές, οι αγρότες προχωρούν σε πολύωρους αποκλεισμούς των τελωνίων στην Βόρεια Ελλάδα. Στις Σέρες είχαμε κλεφτοπόλεμο με την αστυνομία στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον κλειό και να φτάσουν μέσα από τα χωράφια στο τελωνείο του Προμαχώνα. Σε όλη τη χώρα στείνονται νέα μπλόκα και ενισχύονται με επιπλέον δυνάμεις τα υπάρχοντα. Στη Νίκαια βρίσκονται περισσότερα από 1.300 τρακτέρ.
Θα ζητήσουμε κάποια στιγμή το διάλογο, αλλά ο διάλογος δεν πρόκειται να γίνει στην Αθήνα. Έχουμε πάρει την απόφασή μας, ο διάλογος θα γίνει στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.
Τα προϊόντα μας από το χωράφι στο ράφι είναι εντελώς διαφορετικά. Πουλάμε λάχανο με 12 λεπτά και το καταναλωτικό κοινό τα παίρνει με 50 και 60 λεπτά.
Λεφτά δεν έχουμε να πούμε στο χωράφι και να καλλιεργήσουμε. Τα παρατάμε σιγά σιγά. Τι θα γίνει η γη μας?
Αυτά λένε λοιπόν οι αγρότες. Θα συνδεθούμε αμέσως με την Νίκαια της Λάρισας και την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Ποιο είναι το κλίμα στην περιοχή, ποια είναι η κατάσταση στο μπλόκο της Νίκαιας?
Θάνο, καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ενημέρωση που πραγματοποιούν οι αγρότες κάθε απόγευμα, εκτιμώντας την κατάσταση μέρα με την ημέρα. Αυτό που μεταφέρθηκε είναι η ικανοποίηση στο ότι το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς, όπως συμβαίνει βεβαίως και με τα υπόλοιπα μπλόκα. Σήμερα προσθέθηκαν μερικές εκατοντάδες τρακτέρ ακόμη, ενισχύοντας και δυναμώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τον αγώνα τους.
Mm-hmm. Ποιο είναι το σύνολο των τρακτέρ που βρίσκονται στην περιοχή, στον μπλόκο αυτό της Νίκαιας?
Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται να είναι γύρω στα 1.400, mm-hmm. Δίχως να σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός είναι στάσιμος, καθώς καθημερινά προστίθεται και νέα. Δηλαδή, οι αγρότες έρχονται συνεχώς σε επαφή με άλλους συναδέλφους τους που βρίσκονται στα χωριά και ακόμη για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αποφασίσει να έρθουν στα μπλόκα. Οπότε απευθύνουν ένα κάλεσμα σε εκείνους και γι' αυτό το λόγο άλλωστε βλέπουμε και να προστίθενται καθημερινά τρακτέρ. Mm-hmm. Αυτό που υπόθηκε, Θάνο, στην ενημέρωση που προηγήθηκε εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας είναι ότι μέχρι και την Κυριακή θα κρατήσουν στάση αναμονής. Δεν θα δούμε δηλαδή κάποιες εκνηδιαστικές κινήσεις από την πλευρά των αγροτών ή κάποιες δράσεις, καθώς ξέρουμε ότι χαλάει και ο καιρός, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ήταν δύσκολο να κάνουν ένα συλλαλητήριο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα θα δούμε και συλλαλητήριο μέσα στην πόλη της Λάρισας. Δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και σε αποκλεισμούς παρακαμπτήριων δρόμων από εκεί δηλαδή που διεξάγεται.
Αυτό είναι κομβικό που μας λες, γιατί μέχρι στιγμής παραμένουν ανοιχτές οι παρακαμπτήριες οδοί, οι παλιές εθνικές. Αυτό ενδέχεται να αλλάξει μετά την Κυριακή, μας λες?
Να αλλάξει, ναι. Ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις αποφάσεις που θα λάβουν οι αγρότες σε σύσκεψη που θα πραγματοποιήσουν. Mm-hmm. Δεν προκαταλαμβάνω κάτι, αλλά εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Να κλείσουν και παρακαμπτήριους δρόμους και να φτάσουν ακόμη και στις σύραγγες των Τεμπών για να αποκλείσουν τις σύραγγες. Έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό, ενώ βρίσκονται οι αγρότες σε κινητοποίηση, ένα κομμάτι, ένα μέρος του μπλόκου να κινηθεί προς τις σύραγγες των Τεμπών για ενδεχομένως ολιγόρο αποκλεισμό.
Κωνσταντίνα, αυτό είναι στρατηγική κλιμάκωσης, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο κρατούν στάση αναμονής. Άκουσαν και τις εξαγγελίες σήμερα του Πρωθυπουργού. Θέλουν να διευκρινίσουν τι ακριβώς είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για τα 500 εκατομμύρια παραπάνω που πρόκειται να πάρουν οι αγρότες. Οι ίδιοι τουλάχιστον εκτιμούν ότι είναι τα χρήματα που τους οφείλονται από το 2024. Ναι. Γι' αυτό ενδεχομένως θέλουν πρώτα να το ξεκαθαρίσουν, όπως επίσης και για το ρεύμα. Θεωρούν ότι ήδη είναι στα 9 λεπτά η κιλοβατόρα, καλύπτοντας βέβαια το 1/3 του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουν για να παράξουν οι αγρότες. Από εκεί και πέρα δηλαδή έχει το τιμολόγιο τους, είναι όπως πληρώνουμε και εμείς οι οικιακοί καταναλωτές.
Ναι.
Θέλουν ένα καινούριο ΓΕΑ, δηλαδή ένα καινούριο πρόγραμμα από την πλευρά της ΔΕΗ που να είναι ακόμη πιο χαμηλό για να μπορέσει να πέσει το κόστος παραγωγής, που είναι ένα από τα βασικότερα αιτήματα των αγροτών.
Σωστά.
Και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι το κόστος παραγωγής είναι αυτό που ανεβάζει πάρα πολύ και με αποτέλεσμα οι χαμηλές τιμές να μην μπορούν να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο κόστος παραγωγής και το κέρδος τους.
Μία λέξη μόνο, αν υπάρχει περιθώριο, αν υπάρχουν περιθώρια διαλόγου και σε ποιο πλαίσιο. Θέλω να μιλήσουν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, θα ήθελα να απευθείας σε μια επικοινωνία με τον πρωθυπουργό προκειμένου να βρεθεί μια λύση, μια κοινή συνισταμένη.
Νομίζω ότι έχουν προηγηθεί συναντήσεις και με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Αυτό που ακούω τουλάχιστον είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πάμε στην Αθήνα. Για αυτό το διάλογο θα περιμένουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να έρθει εδώ.
Ναι.
Στη Θεσσαλία εννοώ.
Θέλουν, το ακούσαμε και νωρίτερα από τους αγρότες, δεν θέλουν τον διάλογο αυτό να γίνει στην Αθήνα. Θα τον ήθελαν να γίνει στην περιοχή της Θεσσαλίας. Φαντάζομαι στη Λάρισα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα, για το ρεπορτάζ και εμείς θα πάμε στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του χωριού Νησέλη και θα συναντήσουμε, θα βρούμε τη Δέσποινα Κρητικού. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στον κόμβο Νησελίου, στην Εγνατία Οδό, που έχει κλείσει από τρακτέρ. Περί τα 300 και πλέον τρακτέρ βρίσκονται παραπεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, αποκλείοντας την κυκλοφορία. Για Βέρεια, Κοζάνη και Αθήνα. Είναι ένα διάστημα 20 χιλιόμετρων, μια απόσταση 20 χιλιόμετρων που οι οδηγοί την διανύουν μέσω παρακαμπτηρίου από την Αλεξάνδρεια, το Μακριχώρι, ναι, και στη συνέχεια βγαίνουν πάνω στον κόμπο της Βέρειας. Οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα παραμείνουν εδώ, θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους, ορίζοντα έχουν την Κυριακή για νέα σύσκεψη, αν δεν αλλάξει κάτι ως τότε. Έχουν φέρει και η Κίσκο για να μένουν εκεί το βράδυ, γιατί ήδη έχει αρχίσει να βρέχει από το πρωί εδώ στην περιοχή και το βράδυ το κρύο πέφτει κάτω από τους 10 βαθμούς η θερμοκρασία, οπότε το κρύο δεν είναι ανεκτό για όλους. Έφεραν τέντες, άναψαν φωτιές σε βαρέλια και ζητούν να ακουστούν τα αιτήματά τους, που είναι ενίσχυση του κόστους παραγωγής, αύξηση της πώλησης των προϊόντων τους στους εμπόρους που πολλούν προς 34 λεπτά το κιλό το βαμβάκι, 18 λεπτά το σιτάρι και 19 το καλαμπόκι, και θέλουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους και, και του ΕΛΓΑ τις ενισχύσεις από τα προπέρσινα, από τις προπέρσινες ζημιές σε όλα τα προϊόντα.
Λοιπόν, Δέσποινα, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα. Στο ισχυρό μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα θα πάμε τώρα. Ανυποχώρητοι αγρότες έχουν παρατάξει περίπου 1.000 τρακτέρ και οι δυνάμεις τους ενισχύονται από χωριάτες Καρδίτσας και γειτονικούς νομούς. Ένα δεύτερο μπλόκο υπάρχει στα διόδια του Λογκού από τους αγρότες των Τρικάλων με 500 τρακτέρ. Συνολικά στον Ε65 βρίσκονται πάνω από 2.000 αγροτικά μηχανήματα και οι εκπρόσωποι των αγροτών στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο και δηλώνουν έτοιμοι για μακρά παρουσία εκεί.
Όλα τα χωριά εδώ θα είναι και θα είμαστε χιλιάδες, και χιλιάδες θα είναι και ψυχαριές εδώ πέρα.
Βλέπουμε πάρα πολλά τρακτέρ.
Πάρα πολλά τρακτέρ, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος.
Θα πάμε σε διάλογο με την κυβέρνηση βεβαίως, αλλά υπό μία προϋπόθεση, ότι η κυβέρνηση θα δώσει δείγματα ότι θέλει να δώσει λύσεις.
Το τρακτέρ, όπως έχουμε πει, θα δώσει τη λύση. Ο δρόμος του αγώνα είναι μπροστά μας.
Λοιπόν, τα τρακτέρ της οργής και του θυμού. Θα συνδεθούμε τώρα με την Καρδίτσα και το μεγάλο μπλόκο του Ε65. Εκείνη η Δώρα Μήτρα για να μας ενημερώσει για την κατάσταση. Καλησπέρα, Δώρα.
Καλησπέρα σε όλους και από τον μπλόκο του Ε65 στον κόμβο της Καρδίτσας. Εδώ έχουν ξεπεράσει τα 2.000 αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ. Σήμερα ήρθαν και άλλα χωριά από τον νομό της Καρδίτσας, αλλά και από την Σοφιάδα Δομοκού. Και έτσι όπως πάει και κυλάνε οι μέρες, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει αγρότης που δεν θα έρθει εδώ στον μπλόκο που έχει στηθεί. Αυτό που έλεγαν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι με λυσοκόμοι από την πρώτη μέρα, ότι θέλουν να στήσουν ένα χωριό ζωντανό με κίνηση, που όμοιό του δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ύπαιθρο της Καρδίτσας, πόσο μάλλον από τον Ντάνιελ και μετά, να πούμε ότι υπάρχουν, δεν έχει γίνει αποπληρωμή των αποζημιώσεων εδώ από τον Ντάνιελ.
Παραμένουν ανοιχτές οι πληγές δηλαδή.
Παραμένουν ανοιχτές οι πληγές και αυτό το κατάφεραν εδώ. Και βέβαια ζητάνε τώρα έδωσα χθες τις επιδοτήσεις, αλλά κάνουν και ένα αγώνα για το μέλλον του επαγγέλματός τους. Δηλαδή, γι' αυτό μιλούν και για τις πολύ χαμηλές τιμές, γι' αυτό μιλούν για το μεγάλο κόστος παραγωγής, αλλά και γι' αυτό μιλούν και για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά, αρδευτικά έργα, όπως είναι τα μεγάλα φράγματα στο Μουζάκι, στην πύλη Τρικάλων, στη Σκοπιά Φαρσάλων, που υποτίθεται ότι θα προχωρούσαν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Δεν είναι δυνατόν, λένε, να πνιγόμαστε 2 χρόνια πριν και το καλοκαίρι να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στις καλλιέργειες λόγω της έλλειψης νερού, κάτι που όντως συνέβη φέτος το καλοκαίρι. Αυτό είναι το κλίμα από εδώ. Αύριο θα μεταβούν στη Λάρισα μια αντιπροσωπεία που δικάζονται οι συναδελφοί τους αγρότες για τα επεισόδια της Κυριακής στη Νίκαια, και την Δευτέρα, όπου υπάρχει νέο αγροτοδίκιο, καλούν στις 10.30 σε συλλαλητήριο έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας. Δεν ξέρουμε αν θα το επιτρέψει ο καιρός να πάνε και τρακτέρ. Δεν νομίζω, γιατί περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις.
Δώρα, θα τα δούμε όλα αυτά. Οι αγρότες θέτουν ζητήματα άμεσα επιβίωσης, αλλά και ζητήματα που αφορούν στο σύνολο της αγροτικής πολιτικής της χώρας. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, διπλό μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες νωρίτερα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, ότι θα λάβουν φέτος 500 000 ευρώ παραπάνω και πως η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή σε συντεταγμένο διάλογο. Ακραίες ενέργειες, ωστόσο, δεν βοηθούν την προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων, όπως σημείωσε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας... δεν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο Νότης Ανανιάδης, είναι. Για να μας πει περισσότερα, Νότη, καλησπέρα. Ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του θέλησε να απαντήσει στις ανησυχίες των αγροτών σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, ενώ παρουσίασε και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των ποσών. Μπορούμε να πάμε στο Νότη. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, τι έχουμε από την πλευρά της κυβέρνησης στο κομμάτι αυτό?
Τι έχουμε? Η κυβέρνηση βαδίζει στην γραμμή που λέγαμε και χθες.
Ποιο είναι το πλάνο της, δηλαδή?
Το πανέλαβε και ο Πρωθυπουργός σήμερα. Ότι διάλογο με τους αγρότες, κατανοούμε τους λόγους αντίδρασης, παραδεχόμαστε την καθυστέρηση. Το είχαμε πει, αλλά στο τέλος της ημέρας, στο τέλος του χρόνου για την ακρίβεια, 31 Δεκεμβρίου, θα δουν στις τσέπες τους περισσότερα από ό,τι πέρυσι. Και μάλιστα, εδώ αυτό νομίζω έχει μια σημασία. Η αποστροφή του κ. Μητσοτάκη στην εισαγωγική του μιλία σήμερα στη σκέψη του Μέγαρο Μαξίμου είχε μια αιχμή. Μιλάω για τους αγρότες που δικαιούνται να πάρουν ενισχύσεις. Όχι όλους τους άλλους. Όχι μάλλον τους, θα το πω εγώ μερικά μου λόγια, μπαταχτσίδες.
Για τους έντιμους επαγγελματίες, για τους έντιμους αγρότες.
Γιατί διαβάζουμε, ξέρουμε, μαθαίνουμε εδώ και πολύ καιρό για τις εικονικούς που νοικιάζανε βοσκοτόπια που δεν υπήρχαν.
Ναι.
Τέλος πάντων, σε απίθανα μέρη από την Κρήτη, τη Αγιάννα και πάει λέγοντας.
Πάντως, εδώ εστάλει μάλλον ένα μήνυμα από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ναι στο διάλογο, χωρίς ακρότητες, αν μπορώ να δώσω έτσι έναν τίτλο, μια ερμηνεία, και με ανοιχτούς δρόμους. Έτσι,
με ανοιχτούς δρόμους και μάλιστα χωρίς κλιμάκωση. Αυτό των κινητοποιήσεων, αυτό είναι μια, έτσι, έχει μια σημασία, μια λεπτή διαφορά. Παραδοχή μεν ότι πρέπει, μπορούν να διαμαρτύρονται, αλλά αυτό που είπε και ο Λασκτές, ο Μεγάλης Χοίδης, όχι καταλήψεις τελωνίων, λιμανιών και άλλων κρίσιμων υποδομών. Έχει τη σημασία του και αυτό που η κυβέρνηση δία του Παύλου Μαρινάκη διαμηνύει, ότι εν πάση περιπτώσει όλα είναι αποδεκτά, αλλά η αστυνομία θα κάνει στην ώρα της, με το δικό της σωστό επιχειρησιακό σχέδιο, τη δουλειά της. Δηλαδή, κάποια στιγμή υπάρχουν όρια.
Κάποια στιγμή υπάρχουν όρια. Στην κατεύθυνση αυτή είδαμε μια σειρά από στελέχη και την παρέμβαση βεβαίως του Πρωθυπουργού, αλλά και παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης, την κατεύθυνση, όπως είπες, χαρακτηριστικά του διαλόγου, αλλά όχι με λογικές ακραίων συμπεριφορών. Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις πληρωμές στους αγρότες.
Ως τα τέλη Δεκεμβρίου, η φιλοδοξία μας είναι να καταβληθούν ενισχύσεις ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι κάποια μέτρα τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, τα έχουμε προτεραιοποιήσει και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Διότι από τη μία κατανοώ απόλυτα τη δυσαρέσκεια από αγρότες οι οποίοι είδαν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Από την άλλη, θα πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε ότι σε σχέση με το 2024 οι αγρότες συνολικά θα δούνε πάνω από μισό δισεκατομμύριο παραπάνω να καταβάλλεται σε αυτούς. Από τα 3,1 δισεκατομμύρια του 2024, οι συνολικές πληρωμές θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνίων είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθεια των αγροτών.
Είμαστε πάντα ανοιχτοί για συντεταγμένο διάλογο. Αλλά νομίζω ότι και οι αγρότες μας αντιλαμβάνονται πως ακραίες ενέργειες, παρατεταμένα κλεισίματα εθνικών οδών, κλεισίματα τελωνίων, κλεισίματα αεροδρομίων, αυτές είναι ενέργειες που δεν βοηθούν την προσπάθειά τους, προξενούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πολύ περισσότερο όταν η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ένας μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του εισοδήματός τους με καταβολή σημαντικών ποσών.
Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ανέφερε ότι η πόρτα της κυβέρνησης για διάλογο είναι ανοιχτή.
Τώρα το Δεκέμβριο θα έχουμε πάρα πολλές πληρωμές ύψους 1,2 δις για τους αγρότες και θα περάσουμε αμέσως μετά στο καινούριο σύστημα, σε μια νέα κανονικότητα στις πληρωμές. Συνολικά φέτος ο αγροτικός τομέας από τον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα, όπως λέγονται, της κοινής αγροτικής πολιτικής και από αποζημιώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών θα εισπράξει 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέρσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 3,1 δισεκατομμύρια. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν υπέρ των αγροτών μας εξαντικειμένου, γιατί έρχονται ήδη απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και σε τοπικό επίπεδο η κυβέρνηση είναι σαφής ως προς αυτό. Προφανώς δεν μπορεί να επικροτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Από την άλλη έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή.
Τώρα έντονες ήταν οι αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό και της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Κλείνουν τους δρόμους γιατί τους κλείνουν το σπίτι και τους οδηγούν να αλλάξουν επάγγελμα. Και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό τους.
Θα ξεκληριστεί ο αγροτικός κόσμος. Δεν υπάρχει μέλλον. Μάλλον δεν κατανοεί κάτι πολύ απλό. Ότι οι ακατανόητες δηλώσεις του ρίχνουν λάδι στη φωτιά.
Δεν μπορεί την ακρότητα να κλείνουν το δρόμο. Εμείς λοιπόν την μπορούμε. Και τη στηρίζουμε.
Δηλαδή που θέλετε να πάνε να διαδηλώσουν. Έξω από τις αντιπροσωπείες της Φεράρε και της Πόρσε.
Αλλάζουμε θέμα. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην απόψινή παρουσίαση του βιβλίου του Ιθάκη. Ενδιαφέρον υπάρχει τόσο για το ποιοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου παρευρίσκονται, κυρίως όμως για την ομιλία του, η οποία θεωρείται βέβαια ότι θα δώσει στίγμα προθέσεων για το πολιτικό του μέλλον. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Είδαμε κόσμο, είδαμε ουρές. Το εκδοτικό φαινόμενο μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό ρεύμα?
Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα στο θέατρο, το Παλάτ. Της έρχεται τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Μπορείτε να ακούσετε live, λοιπόν, έτσι και τη στιγμή που εισέρχεται τώρα, οπότε ακούτε και την υποδοχή. Βρίσκομαι πάνω στα θεωρία, χαιρετάει τον κόσμο. Επικρατεί ένας ενθουσιασμός όπως το ακούτε και εσείς.
Ναι.
Μία ομιλία που αναμένεται να κινηθεί σε δύο σκελί. Το πρώτο σκέλος είναι βεβαίως μία κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, όπως λένε οι πληροφορίες διχάνω. Και το δεύτερο να απαντήσει σε επικρίσεις του τελευταίου καιρού μετά την έκδοση του βιβλίου.
Α, θα απαντήσει στις επικρίσεις.
Ναι. Και το επόμενο πολιτικό του στίγμα. Είναι με ένα κατάμεστο θέατρο. Οι πολιτικές παρουσίες είναι, θα σας έλεγα, και οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, προεξάρχοντος του κυρίου Φάμελου από τη μεριά της ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Χαρίτση από τη μεριά της Νέας Αριστεράς. Κυρία Έφη Αξιόγλου είναι εδώ. Είναι όλοι οι βουλευτές, τουλάχιστον το 90% και των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, για να σας πω το σύνολο. Περιμένουμε και εμείς να δούμε την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Βρεθήκαμε ακριβώς τη στιγμή, συνδεθήκαμε ακριβώς τη στιγμή που έμπαινε στο θέατρο Παλάς.
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε από αυτά που μας είπες, θα μοιάζει η ομιλία του, αυτά που θα πει, λίγο με πολιτική πλατφόρμα, με ένα είδος πολιτικής ταυτότητας, έτσι.
Το δεύτερο σκέλος, ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα υπάρξει και μια κριτική, θα το έλεγα πολιτική επίθεση στην κυβέρνηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε.
Θα επανέλθουμε,
Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε για την απόψινή παρουσίαση του βιβλίου από τον Αλέξη Τσίπρα και για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.
Το τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα θέμα που αφορά στην αριστερά, δεν αφορά στο δικό μας χώρο. Η διαδρομή του είναι γνωστή, έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό σε εκλογές τόσο το 2019 όσο και το 2023. Δεν νομίζω, διαβάζοντας και τις δημοσκοπήσεις, ότι η υποδοχή του είναι ιδιαίτερος εντυπωσιακή, για να το πω ευγενικά.
Μάλιστα.
Τα βλέπετε τους αριθμούς, μπορείτε όλοι να βγάλετε συμπεράσματά σας.
Τώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης οικονομίας Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ποια στρατηγική έχει εκπονήσει το ΠΑΣΟΚ.
Δεν έχω αντιληφθεί την ανάγκη ύπαρξης στρατηγικής στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση της χώρας. Είναι ο πολιτικός και ιδεολογικός του αντίπαλος. Και η στρατηγική μας απέναντι στον αγώνα και το στόχο της πολιτικής αλλαγής είναι αυτή τη στιγμή η μείζωνα και η μοναδική μας προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα στην Βουλή, το οποίο βρίσκεται σε μια περιδίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί ήδη αρκετές διασπάσεις μετά τις εκλογές του 23 και τις εκλογές του 19, αλλά και τις εκλογές του 15.
Ναι.
Και σε κάθε περίπτωση το ενδεχόμενο μιας επόμενης διάσπασής του από έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρό του είναι ένα θέμα που αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ.
Αλλαγή σελίδας στο μέτωπο του καιρού να περάσουμε τώρα. Δύσκολο 48ωρο είναι μπροστά μας, με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και χιόνια, και τα φαινόμενα να ξεκινούν πάλι από τα δυτικά και να επεκτείνονται σταδιακά σε όλη τη χώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλησπέρα. Έρχεται ένα δύσκολο διήμερο, τριήμερο, με επικίνδυνες καταιγίδες από αύριο.
Σωστά, Θάνο, έτσι είναι, και θα έλεγα ότι αυτή τη φορά πιο πολύ η κακοκαιρία θα πλήξει την ανατολική και την νότια χώρα, με βασικό χαρακτηριστικό και ρυθμιστή της κατάστασης και τον θυελώδη σαρωτικό ανατολικό-νοτιοανατολικό άνεμο που θα φτάνει στα πελάγη μας τα 8 με 9 μποφόρ το επόμενο διήμερο. Mm-hmm. Είναι πιθανό να σηκώσει και κύματα θύελας, δηλαδή να βγάλει και τη θάλασσα έξω στη στεριά, και αυτό να δώσει έξτρα πλημμυρικά ζητήματα, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Θα έλεγα ότι οι κόκκινες περιοχές, οι πιο επικίνδυνες περιοχές που θα πληγούν περισσότερο το επόμενο διήμερο, θα είναι περιοχές στο Νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, σε όλο σχεδόν το Αιγαίο. και ουσιαστικά την Παρασκευή, που θα είναι και η δυσκολότερη ημέρα, θα έχουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα και στην κεντρική Μακεδονία, ειδικά στην Πιερία προσοχή, και στη Θεσσαλία που έχουμε τα αγροτικά μπλόκα θα πέσει πολύ νερό με κίνδυνο πλημμυρών, όπως και στην Αττική χρειάζεται προσοχή, θα έχουμε ισχυρές βροχές από απόψε μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα της Παρασκευής, με πιο κρίσιμες ώρες και ισχυρές καταιγίδες στον ομό μας, ιδιαίτερα από αύριο το βράδυ μέχρι και το πρωί της Παρασκευής. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά θα ενημερώνουμε εδώ συνεχώς για κάθε εξέλιξη.
Νικολέτα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την ενημέρωση. Την ώρα ωστόσο που έρχεται ένα ακόμη βροχερό διήμερο σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα, βρίσκεται η στάθμη του νερού στους ταμιευτήρες του Μόρνου και της Ηλίκης. Στην κατάσταση αυτή συμβάλλουν οι άνυδροι χειμώνες, τα καυτά καλοκαίρια αλλά και η αύξηση στην κατανάλωση νερού. Αυτοψίες από συνεργεία της ΕΙΔΑΠ με τη βοήθεια drones δείχνουν την ραγδαία μείωση της στάθμης του νερού. Η Γεωργία Σκιτζή θα μας πει περισσότερα. Η Γεωργία, καλησπέρα. Ο Μόρνος έχει χάσει άνω του 40% των αποθεμάτων σε μία διετία. Είναι πραγματικά ένας εφιάλτης που είναι μπροστά μας.
Ναι, είναι, καλησπέρα, εντελώς αποκαρδιωτικά. Τόσο οι εικόνες που δίνει με τη βοήθεια των drones η ΕΙΔΑΠ, όσο όμως και από τις ευρύτερες έρευνες που γίνονται, καθώς μεγάλες εκτάσεις που πριν από 2 έως 3 χρόνια θάνο ήταν μέρος του βυθού, αποτελούν πλέον όχθες των δύο λιμνών, προδίδονται στην ταχύτατη υποχώρηση των υδάτων, ενώ στα βαθύ του Μόρνου υπάρχουν τα σκέψου ότι ξεπροβάλλουν. Βλέπουμε, έχουμε δει εμείς τις εικόνες, τα άλλοτε βυθισμένα ερείπια του εγκαταλειμμένου χωριού Κάλιο. Σύμφωνα με τις νεότερες μετρήσεις, όπως είπες, ο Μόρνος έχει χάσει πάνω από το 40% των αποθεμάτων, μένοντας τα μέσα σε 2 μόλις χρόνια, με αποτέλεσμα η επιφάνεια της λίμνης να μειωθεί σχεδόν το μισό, ενώ στην Ηλίκη η ποιότητα του νερού έχει μειωθεί κατά 40% μόλις μέσα σε ένα χρόνο πάνω. Στην συρρήγνωση των σωμάτων νερού συμβάλλει και, όπως είπες, η κλιματική αλλαγή. Και παράλληλα, την ίδια στιγμή, και αυτό το συνεκτιμάται από τους ειδικούς, στις σκέψεις θυμίζω που έχουν γίνει και το τελευταίο διάστημα και στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, έχουν παρουσιαστεί τα στοιχεία αυτά. Η κατανάλωση του νερού στην Αττική αυξήθηκε το 2024 κατά 6% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, επιτείνοντας τα προβλήματα αλλά και επιταχύνοντας την εξέλιξη των φαινομένων αυτών.
Μάλιστα, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε. Μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη πραγματικότητα, μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Να δούμε πώς αυτό το τεράστιο ζήτημα θα αντιμετωπιστεί στην πορεία. Να ευχαριστήσουμε την Γεωργία Σκιτζή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και Πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας είχε σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Έλληνα Υπουργού η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών. Να τη μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Earth News, Λένα Αργύρη, με τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος μίλησε για ευκαιρίες για τη χώρα μας και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Η συνάντηση με τον κύριο Μπάρκα με έγινε σε ιδιαίτερα θερμό και φιλικό, θα έλεγα, κλίμα. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη σταθερά αναβαθμιζόμενη ενεργειακή συνεργασία Ελλάδος-ΗΠΑ, αλλά και τον κομβικό ρόλο που έχει αποκτήσει η χώρα μας στο νέο γεωστρατηγικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ο κύριος Παπασταύρου έκανε λόγο για μια στενή και εξαιρετικά αποτελεσματική συνεργασία με τον Υπουργό, που επιτρέπει τη γρήγορη υλοποίηση των συμφωνιών που υπογράφηκαν πρόσφατα στο Ζάπιο, δηλαδή την ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil, τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο που καλύπτει μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, καθώς και την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου από ελληνικές εταιρείες. Από την πλευρά του, ο κύριος Μπέργκαμ τόνισε ότι τα δύο ταξίδια που έκανε στην Ελλάδα πρόσφατα αλλάζουν το γεωστρατηγικό τοπίο και πρόσθεσε πως όταν μιλάμε για τις δύο μεγαλύτερες προτεραιότητες, δηλαδή η ειρήνη και η ευημερία, η Ελλάδα έχει ηγετικό ρόλο. Σήμερα πρόσθεσε: δεν υπάρχει διπλωματία χωρίς ενεργειακή διπλωματία και το έργο που επιτελεί η Ελλάδα σε αυτό το πεδίο δείχνει πραγματική ηγεσία για ολόκληρη την Ευρώπη. Να σας πω ότι ο κ. Παπασταύρου δίνει συνέντευξη στο Fox News και στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, τον κ. Chris Wright και μέλη του Κογκρέσου.
Με τον κύριο Μπέργκαμ έχουμε μια στενή συνεργασία που μας επιτρέπει να τρέχουμε γρήγορα και να υλοποιούμε τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τον προηγούμενο μήνα στο Ζάπιο. Δηλαδή, την ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil, της Hellenic Energy και της Energian στην Ελλάδα, τη συμφωνία του κάθετου διάδρομου για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και την προμήθεια φυσικού, αμερικανικού φυσικού αερίου από ελληνικές εταιρείες. Συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες στην πατρίδα μας, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ στην Ελλάδα, στην Βουλή των Ελλήνων, έφτασε νωρίτερα το μεσημέρι η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προκειμένου να πραγματοποιήσει εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Νίκος Τσιμπίδας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο, η κυρία Γκιλφόιλ ξεναγήθηκε και από τον πρόεδρο της Βουλής, το κτίριο του Κοινοβουλίου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ήθιστε, Φάνο, οι πρέσβεις που έρχονται στη χώρα μας και μάλιστα οι πρωτοδιοριζόμενοι να επισκέφτονται και τον πρόεδρο της Βουλής. Εξάλλου είναι τρίτη τάξη πολιτιακός άρχων της χώρας ο πρόεδρος της Βουλής. Ναι. Ο κ. Κακλαμάνης υποδέχθηκε την κυρία Γκιλφόιλ με ένα τριαντάφυλλο και μια θερμή αγκαλιά. Ήμασταν κοινοβουλευτικοί συντάκτες εκεί για να καλύψουμε αυτή την επίσκεψη. Την ξενάγησε στους χώρους του Κοινοβουλίου. Η κυρία Γκιλφόιλ απάντησε με ένα καλησπέρα στη γλώσσα μας. Η συνάντηση τους κράτησε περίπου μισή ώρα. Από ό,τι μάθαμε, συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και απεχώρησε η νέα πρέσβευα των ΗΠΑ στη χώρα μας χωρίς να κάνει δηλώσεις. Αλλά τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν αυτά και έλαβε και τα εθιμητικά δώρα που ήθιστε να δίνονται σε τέτοιες επισκέψεις.
Νίκο, σε ευχαριστούμε. Στον διεθνή ορίζοντα, χωρίς αποτέλεσμα, έληξε η πεντάωρη συνάντηση στη Μόσχα ανάμεσα στην αμερικανική και τη ρωσική αντιπροσωπεία για το ουκρανικό, με τις εδαφικές παραχωρήσεις να παραμένουν το μεγαλύτερο αγκάθι στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
Δεν υπήρξε λευκός καπνός παρά τις πεντάωρες συναντήσεις.
Ούτε η ταπεινή μου εκτίμηση, δεν νομίζω θα υπάρξει σύντομα, με δεδομένο ότι το εδαφικό είναι σχεδόν ανεπίλητο. Αλλά να δούμε τώρα τι έγινε. Αναφερόμενο στη συνάντηση Πούτιν-Βίτκοφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε πως θα ήταν λάθος να πούμε ότι ο Πούτιν απέρριψε το αμερικανικό σχέδιο, προσθέτοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε σχετικά με το εδαφικό ότι πρόκειται για το πιο δύσκολο σημείο της ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Κρεμλίνο, από την άλλη πλευρά, συνεχίζει να πιέζει την Ουκρανία να παραχωρήσει την επικράτεια που εξακολουθεί να ελέγξει την Ανατολή, κάτι που το Κίεβο έχει προκαιρού δηλώσει ότι δεν θα το κάνει ποτέ.
Βασικά θέλει η Μόσχα ολόκληρο το Ντονμπάς, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το μεγάλο
αγκάθι. Και το Ντονέτσκι και το Λουχάνσκ.
Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Και έχω την εντύπωση ότι για άλλη μια φορά θα πω αυτό που έχεις πει και εσύ πολλές φορές, ότι ο Πούτιν κερδίζει χρόνο.
Συνέχεια. Μήνες ολόκληρους έχει κερδίσει.
Ούτως ή άλλως έχει μια πολεμική οικονομία. Δεν είναι εύκολο να την γυρίσει σε κάτι άλλο. Δεν είναι έτοιμος ακόμη. Οπότε αυτό τον ενισχύει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι, ότι ο Πούτιν δεν θέλει την ειρήνη, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, και δεν θα την ήθελε με τον Ζελένσκι, ενδεχομένως θα ήθελε έναν άλλον ηγέτη, ισχύει.
Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι αν θυμηθούμε λίγο το προηγούμενο διάστημα τι έγινε με τη Γάζα, φτάσανε πολλές φορές κοντά σε συμφωνία, αλλά μετά από την 7η-8η φορά καταλήξαν. Τώρα υπάρχουν δύο σημαντικές εξελίξεις. Η μία είναι ότι αναφερόμενο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούπτε, είπε ακόμη ότι συντονιζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ και φυσικά με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Και ο Ρούπτε μάλιστα είπε ότι ο Τραμπ είναι ο μόνος άνθρωπος σε ολόκληρο τον πλανήτη που κατάφερε να σπάσει το αδιέξοδο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Daddy cool,
ακριβώς. Όπως προσφώνησε τον Τραμπ ο Ρούπτε όταν έκανε την επίσκεψή του στην Ευρώπη. Τώρα, άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Γερμανία, και έχει το δικό της ειδικό βάρος αυτή η είδηση, κατέστη σήμερα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ανέπτυξε το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας Arrow, το οποίο έχει κατασκευαστεί για την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων μεσαίου ελληνικούς, όπως ο νέος ρωσικός πύραυλος, ο Ρέσνικ, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απολή που θεωρεί ότι προέρχεται από τη Μόσχα. Τώρα, το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ προτείνει την αναγνώριση της Κριμαίας, του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ ως de facto ρωσικών.
Είναι το αναθεωρημένο σχέδιο.
Ναι, των 20 σημείων
πλέον. Τον 20, το 28, όχι των 28.
Όχι, είναι το αναθεωρημένο. Είναι το αναθεωρημένο, το οποίο υποτίθεται, Θάνο, ότι είναι λίγο πιο ευμενές απέναντι στην Ουκρανία.
Τι λέει με δύο λέξεις αυτό το σχέδιο?
Αυτό το σχέδιο λέει ότι θα μπορούσε να κρατήσουν οι Ρώσοι τον Ντονέτσκ, να δώσουν ένα τμήμα του Λουχάνσκ και να δώσουν και ένα ποσοστό από τα από τις περιοχές οι οποίες ακόμη διεκδικούνται από τους δύο στρατούς. Πάντως, ναι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, να πούμε, ο Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν ήταν σωστό να πούμε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε τις προτάσεις των ΗΠΑ για ειρήνη.
Μάλιστα. Ναι. Είναι πασιφανές ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ένα deal με τους Ρώσους.
Ναι, και πιέζει ασφυκτικά τον Ζελένσκι.
Πιέζει πάρα πολύ και γι' αυτό έχει και τους δικούς του ανθρώπους να κάνουν τη διαπραγμάτευση. Ενδιαφέρεται για business, αρκτικός κύκλος,
φυσικό αέριο,
αμερικανικές εταιρείες στη Ρωσία. Και θέλει βέβαια να απομακρύνει την Ρωσία από την αγκαλιά της Κίνας. Τώρα,
ναι, και δεν συμμετείχε, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, ο Ρούμπιο σε αυτές τις συνομιλίες.
Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω ξανά για τον Ρούμπιο. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκεται στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών των 27, κατά την οποία το Βέλγιο εξέφρασε ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Λεπτομέρειες ακούμε από την ανταποκρίτρια του Earth News στη βελγική πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι μια μέρα με πολύ πολύ πλούσια διπλωματικές εξελίξεις και σίγουρα μια πολύ σημαντική είδηση είναι η πρόταση που επιτέλους παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα γίνει η πρόταση δική της, για το πώς μπορεί να γίνει η χρηματοδότηση της Ουκρανίας για την επόμενη διετία. Και πρέπει να σου πω ότι ακριβώς εκεί στέκονται όλοι. Και στην ίδια την πρόταση που ουσιαστικά έχει μέσα την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά και μια χρηματοδότηση η οποία θα έχει ως εγγυήσεις ουσιαστικά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για πόσα χρήματα μιλάμε, Έλενα, γιατί αυτό που λες με τις εγγυήσεις αφορά όλους μας. Αφορά δηλαδή τον κάθε φορολογούμενο πολίτη. Ότι αν, ας πούμε, στην πορεία τα βρει ο Τραμπ με τον Πούτιν και υπάρχει μια συνεργασία και σταματήσει ο πόλεμος και αυτά τα χρήματα θα πρέπει κάποιος να τα καταβάλει, θα τα καταβάλουμε όλοι μας.
Ακριβώς. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι στην πρόταση των 28 σημείων, την αρχική πρόταση του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ, υπήρξε μέσα και, και αυτός ο παράγοντας, με το 50% να πρέπει να το αποπληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Πράγμα το οποίο το θεωρούν ότι είναι όχι απλά κόκκινη γραμμή, ότι δεν θα το δεχθούν. Πρέπει να σου πω ότι είναι 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μιλάμε για μια διετία χρηματοδότησης της Ουκρανίας. Οι δύο προτινόμενες λύσεις είναι δανεισμός που θα βασίζεται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άλλο είναι αυτό που είπαμε, την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με ισχυρές εγγυήσεις για να καμφθούν οι αντιστράσεις, οι αντιστάσεις, όπως μπορεί κανείς να θέλει να το πει. Ναι, μάλιστα είναι. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που γίνεται στα βελγικά μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι απίστευτο. Ενώ έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, έχουμε και τη Σύνοδο, έχουμε και το σκάνδαλο, κυριαρχεί το γεγονός ότι δεν ακούστηκε ο Βέλγος Πρωθυπουργός, δεν άκουσαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως αναφέρουν τα περισσότερα δημοσιεύματα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει σε μια πρόταση που το Βέλγιο δεν θέλει.
Ναι, το θέμα είναι ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί πολύ σωστά το επεσήμανες ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιστέκεται, απέρριψε αυτό το σχέδιο. Μπορεί να περάσει μια τέτοια εξέλιξη και πώς?
Ναι, μπορεί να περάσει μια τέτοια εξέλιξη. Όταν βάζει ως εγγύηση τον προϋπολογισμό της επόμενης εξαετίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά μπορεί να περάσει και μάλιστα φαίνεται πως είναι αποφασισμένη να περάσει. Και αυτό γιατί αξιωματούχοι κορυφαίοι δηλώνουν ότι στις 18 Δεκεμβρίου, που είναι σύνοδος κορυφής και όλα εκεί θα κριθούν για το τι θα αποφασίσουν οι ηγέτες, ότι θα πιέσουν περαιτέρω το Βέλγιο και ότι δεν θα φύγει κανείς από την αίθουσα, ακόμα και αν χρειαστεί να καθίσουν όλο το βράδυ και το επόμενο πρωί, όπως έχουν αναφέρει χαρακτηριστικά και οι ίδιοι οι Καγιακάλας, προκειμένου να συμφωνήσουν. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο αδιέξοδη είναι αυτή η πρόταση και σε μια κρίσιμη στιγμή και για τον πόλεμο και για την ειρηνευτική διαδικασία, αλλά και για σκάνδαλα πια από την πλευρά της Ευρώπης, όχι μόνο από την πλευρά της Ουκρανίας.
Θα το κρατήσουμε, Έλενα, αυτό. Μένεις κοντά μας για να ακούσουμε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
Η Υπουργική Σύνοδος λαμβάνει η χώρα εν μέσω των συζητήσεων για την Ουκρανία. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να σταθούμε στην Ουκρανία. Η κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη, η επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν καμία θέση στο σύγχρονο κόσμο, δεν έχουν καμία θέση και συνάρτηση με το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον σκληρό πυρήνα του ΟΑΣΕ, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στέκεται πάντοτε υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας, υπέρ του διεθνούς δικαίου, χωρίς εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και την εδαφική ακυρεότητα των μερών.
Έλενα, το υπενήχθηκες. Την ίδια ώρα πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει στην Ένωση το σκάνδαλο στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η Μογκερίνη, πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, η οποία συνελήφθη χθες αλλά θέθηκε προς το παρόν ελεύθερη. Τι νεότερο υπάρχει σε σχέση με το ζήτημα αυτό?
Λοιπόν, πρέπει... It's okay, thank you very much. Πρέπει να σας πω, είμαι στον ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε, και είναι σε εξέλιξη πολλά πράγματα. Λοιπόν, η εξέλιξη που υπάρχει γύρω από το σκάνδαλο είναι ότι πια γνωρίζουμε και τα τρία πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Πρόκειται για την πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνη δηλαδή που κατήχε τη θέση που κατέχει σήμερα η Κάγια Κάλλας, η Μογκερίνη, η οποία ουσιαστικά, η Φεντερίκα Μογκερίνη, η οποία συνελήφθη. Τις απαγγέλθηκαν κατηγορίες, όπως και στους άλλους δύο συλληφθέντες. Πρόκειται για κορυφαίο Ευρωπαίο διπλωμάτη, αλλά και κορυφαίο αξιωματούχο, ανώτερο στέλεχος, με συγχωρείτε, του Κολεγίου της Ευρώπης. Μιλάμε για τρία πρόσωπα, τα οποία τα δύο είναι στις κορυφαίες θέσεις τις διπλωματικές και το άλλο είναι στο Κολέγιο της Ευρώπης. Mm-hmm. Τους απαγγέλθηκαν, συνελήφθησαν χθες, τους απαγγέλθηκαν σήμερα κατηγορίες για απάτη και διαφθορά. Και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ουσιαστικά κατηγορούνται ότι για έναν διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για νέους διπλωμάτες, ότι έδιναν πληροφορίες σε ορισμένους από αυτούς, οι οποίοι και τελικά επιλέχθηκαν. Όλο αυτό ερευνάται, έχουν γίνει άρση ασυλίας και σε άλλους υπόπτους, και μένει να δούμε την εξέλιξη αλλά και τις επιπτώσεις που θα έχει το σκάνδαλο αυτό.
Και σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη, το Βεληνεκές, το κύρος της, νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα, ένα τραύμα, και ίσως είναι και πιο σημαντικό και από το Κατάρα Γκέιτ, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση Μογκερίνη έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Ιταλία. Το γιατί ακούμε από τον ανταποκριτή του Earth News στο Μιλάνο, Κρίστιαν Μαυρέ.
Στην Ιταλία η είδηση προκαλεί αίσθηση, εφόσον ειδικότερα η Φεντερίκα Μογκερίνη είναι ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στην ιταλική πολιτική. Σας υπενθυμίζω πως η κυρία Μογκερίνη υπήρξε υπουργός εξωτερικών επικυβέρνησης του Ματέο Ρέντσι το 2014, αλλά και είπα και εκπρόσωπος για τις εξωτερικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί Ζαν-Κλον Ιούνκερ μέχρι το 2019. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως μιλάμε για ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ιταλικής πολιτικής. Επί σειρά ετών πολύ σημαντικό πρόσωπο και στο Δημοκρατικό Κόμμα. Και να τονίσουμε επίσης πως μαζί της έχουμε και άλλα δύο πρόσωπα. Ο Στέφανο Σανίνο είναι το άλλο πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται ουσιαστικά μέσα στο επίκεντρο της έρευνας. Είναι πρώην πρέσβης της Ιταλίας στην Ισπανία και είναι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αλλά και πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Ρωμάνο Πρόντι. Και τέλος, το τρίτο πρόσωπο είναι ο Τσέσαρε Τζεγκρέτι. Είναι μάνατζερ με πλούσια εμπειρία με εταιρείες που ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας, αλλά και έχει και πλούσια εργασία για μια ΜΚΟ που διαχειρίζεται εκστρατείες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τα τρία πρόσωπα φαίνεται αυτή τη στιγμή να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Οι τρεις αφήθηκαν ελεύθεροι, όμως ύστερα από πολύ ωραία ανάκριση, επειδή σύμφωνα με τις βελγικές αρχές δεν θεωρήθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής.
Πριν προχωρήσουμε, να πούμε ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο μετρό, ένα θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε το δελτίο μας. Τώρα είναι ξανά κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Λέγαμε χθες για την εικόνα της Ευρώπης σε μια δύσκολη στιγμή που η διαπραγμάτευση για το ουκρανικό ουσιαστικά είναι σε μια πάρα πολύ λεπτή ισορροπία. Βεβαίως υπάρχει και το αποτύπωμα στις κοινωνίες της Ευρώπης. Ακριβώς, μια Ευρώπη με ακριβώς. Λιτότητα, με προϋπολογισμούς λιτότητας.
Όχι μόνο αυτό, θα
όλα αυτά ρίχνουν νερό στο μήλο των άκρων και απαξιώνουν γενικότερα την εικόνα της Ευρώπης.
Και των πολιτικών, αν θέλεις.
Και των πολιτικών που έχουν οι πολίτες.
Οι κοινωνίες απαιτούν σοβαρότητα και δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι κάτι σημαντικό αυτό και βλέπεις ότι οι κοινωνίες πλέον, οι ευρωπαϊκές, αντιδρούν έντονα σε τέτοιου είδους σκάνδαλα. Να θυμίσω απλώς ότι το Qatar Gate είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σκάνδαλο. Το πρώτο ήταν το 99 στις Βρυξέλλες, όταν κατηγορίες για κακοδιαχείριση είχαν αναγκάσει την Κομισιόν, που ήταν επικεφαλής τότε ο Ζακ Σαντέρ, σε μαζικές παρετήσεις. Τώρα, όπως δήλωσαν, Θάνο, τέσσερις αξιωματούχοι στο Πολίτικο, η υπόθεση φαίνεται να επιδεινώνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της Φόντερ Λάιεν και της ΥΠΑ, της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τη Κάγια Κάλλας. Ενώ νωρίτερα ο Σανίνο παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα και ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή υπό την Φόντερ Λάιεν. Γενικώς αυτά τα σκάνδαλα δεν περιποιούν τιμή, ούτε κάνουν καλό στην εικόνα της Ευρώπης, και δεν είναι λίγα, είναι το τρίτο σε σειρά σκάνδαλο αυτό το τελευταίο με
και
τη Φεντερίκα Μογκερίνη.
Και δίνουν μια αίσθηση απαξίωσης και απόστασης των πολιτικών σε σχέση με τους πολίτες. Ότι
ακριβώς.
Κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν την δυνατότητα απολαβών και μιας άλλης ζωής, και κάποιοι άλλοι μπαίνουν σε ένα τρυπάκι λιτότητας και μια σκληρής πραγματικότητας.
Μόνο απολαβών. Το κολέγιο της Ευρώπης, δηλαδή οι μελλοντικοί διπλωμάτες οι Ευρωπαίοι, φαίνεται ότι περάσανε με σκονάκια, ας το πούμε έτσι.
Λοιπόν,
έτσι.
Να μείνουμε σε αυτά, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ναι, και εγώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όπως είπαμε, επανήλθε η κυκλοφορία του μετρό. Θα πάμε όμως σε μια εκτακτή είδηση στην Κέρκυρα και στον Γιάννη Ανδριώτη. Γιώταχή με μητέρα και την κόρη της έπεσε σε ποτάμι. Γιάννη, καλησπέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
Δυστυχώς έχουμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα.
Θανατηφόρο.
Θάνο, δυστυχώς, ναι. Η μητέρα έχει χάσει ζωή της από την εξωτερική και από την προσδοστική. Αναφύθηκε νεκρή μέσα από το αυτοκινητό στο οποίο είχε πέσει το ποτάμι. Το θανατηφόρο έγινε περίπου στις 6 το απόγευμα, mm-hmm. όταν το αυτοκίνητο κινούταν στην κεντρική Κέρκυρα, στον δρόμο που ενώνει την περιοχή στην Αράδα, τον Πέλεκα, μερικά μέτρα πριν από το ποτάμι, τη γέφυρα που πηγαίνει στο χωριό Κουραμάδες, mm-hmm. έχασε τον έλεγχο η οδηγός για άγνωστη αιτία και έπεσε μέσα σε ένα ποτάμι το οποίο είχε βάθος περίπου 5-7 μέτρα από τη δάμα. Δεν είχε νερό, είχε λίγο το νερό το ποτάμι, όμως από τη σποδρότητα της πτώσης εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο εκεί. Έγινε πολύ μεγάλη επικοινωνία στην προσδοκία για να μπορέσουν να εγκλωβίσουν πρώτα την οδηγό, η οποία μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, και στη συνέχεια την σωρό της μητέρας της, η οποία και αυτή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Να σου πω, Θάνο, κλείνοντας, ότι λόγω και των κακοκαιριών των τελευταίων ημερών, αλλά και της κατάστασης του οδικού δικτύου της Κέρκυρας, οι δρόμοι είναι γλιστεροί και υπάρχουν πολλά επικίνδυνα σημεία. Γι' αυτό όσοι μας ακούνε και κινούνται στην Κέρκυρα, γενικώς θα πρέπει να προσέχουν το δικό δικτύο.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Και από την Κέρκυρα στη Λούτσα, χρήση κοκαίνης είχε κάνει, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα, με τον 24χρονο που έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίες. Οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο Θάνο, 29χρονο, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Και αυτό γιατί η υπεράσπιση ζήτησε να μελετήσει τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν στον 29χρονο, είχε κάνει χρήση κοκαίνης, ενώ είχε προκύψει και τις προηγούμενες ημέρες από τις σηματολογικές εξετάσεις ότι είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Ο κατηγορούμενος θα δώσει αύριο εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές. Να σου πω, Θάνο, ότι ο κατηγορούμενος κατά τον δικηγόρο του βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του και εκφράζει τη συγγνώμη και τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του 24χρονου και τους τραυματίες. Θυμίζουμε ότι διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και σωματική βλάβη από αμέλεια και κατασυρωή.
Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο η πανελλαδική απεργία ταξί, ενώ το Συνδικάτο αποφάσισε να παρατείνει την απεργία άλλο ένα 24ωρο, έως δηλαδή το πρωί της Παρασκευής για την Αττική. Νωρίτερα υπήρξε ένταση στο Υπουργείο, καθώς οι αυτοκινητιστές ζητούσαν συνάντηση με τον Υπουργό. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Κοβού για το θέμα.
Δεύτερο 24ωρο της πανελλαδικής απεργίας αυτοκινητιστών ταξί. Μιλάμε σε επίπεδο ομοσπονδίας η απεργία συγκεκριμένη, η οποία λήγει αύριο το πρωί στις 6. Παρόλα αυτά, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής διαφοροποιεί λίγο τη θέση του και συνεχίζει την απεργία για ένα επιπλέον 24ωρο μέχρι το πρωί της Παρασκευής. Είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη που έχουμε. Ήταν απόφαση που ανακοινώθηκε από το Προεδρείο. Μάλιστα, ανέφεραν ότι θα δουν πού υπάρχει κοντινό μπλόκο αγροτών, το πιο κοντινό μπλόκο αγροτών, ούτως ώστε να ενωθούν μαζί τους. Είπαν ότι αν προκύψει κάποιο μπλόκο σε κοντινή απόσταση τουλάχιστον. Σε επίπεδο ομοσπονδίας τουλάχιστον νωρίτερα που μιλήσαμε μας είπαν ότι σχεδιάζουν νέες κινητοποιήσεις διαρκείας, όμως από το νέο χρόνο, περίπου από, μετά του Αγίου του Αγιανιού, δηλαδή μετά σε 7 Ιανουαρίου. Τώρα από εκεί και πέρα νωρίτερα υπήρξε μεγάλη ένταση στο Υπουργείο. Οι αυτοκινητές ταξί θέλαν να εισέλθουν στο Υπουργείο και να συναντηθούν με τον κύριο Κυρανάκη. Πράγμα ανέφικτο βέβαια για τον κύριο Σκυρανάκη, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, μαθαίνουμε ότι πετούσε προς Βρυξέλλες εκείνη την ώρα. Να πούμε ότι πριν από ένα μήνα περίπου στις 5 Νοεμβρίου, υπήρξε πάλι 48ωρη απεργία, η οποία όμως έληξε από το πρώτο κιόλας 24ωρο, μετά από συνάντηση που τελικά κατάφεραν να έχουν οι αυτοκινητές με τον κύριο Κυρανάκη. Και μάλιστα είχαν πει τότε ότι είχε γίνει σε πολύ καλό κλίμα και ότι ο Υπουργός είχε ακούσει τα αιτήματά τους και ότι είχαν μείνει σύμφωνοι για μια νέα συνάντηση εντός 20 ημερών από εκείνη την ημέρα. Τελικά η συνάντηση αυτή δεν έχει έρθει ακόμη και αυτός είναι ο λόγος που ζητούσαν επιτακτικά να το δουν. Προσπάθησαν με έντονο τρόπο να μπουν στο Υπουργείο, προσπάθησαν να επιδείξουν κάποια κάγκελα, πέταξαν και κάποια αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν από την εσωτερική πλευρά του Υπουργείου, κάτι τραπεζοκαθίσματα και κάποια άλλα αντικείμενα, κάτι μπουκάλια, κάτι διάφορα αντικείμενα, διάφορα σκουπίδια, και έφεραν και μερικούς κάδους μπροστά στην είσοδο του Υπουργείου. Τελικά δεν κατάφεραν να μπουν μέσα. Τα αιτήματά τους έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με το να παραταθεί η υποχρεωτική ταξινόμηση σε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Ήταν να ξεκινήσει το 2026, ζητούν να παραταθεί μέχρι το 2035, ούτως ώστε να μην είναι υποχρεωτικό οποιοδήποτε όχημα αποσύρεται να μετατραπεί, να αντικατασταθεί από άλλο ηλεκτροκίνητο. Ζητούν ρυθμίσεις φορολογικές, ζητούν επίσης να εξεταστεί ξανά το αίτημά τους για να μπαίνουν λεωφορείο-λωρίδες τα έφορτα οχήματα.
Αλλαγή σελίδα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα θα πάμε. Κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, η οποία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και την αποδοχή των αμαία σε κάθε κοινωνία. Θεσπίστηκε και τηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο από τα Ηνωμένα Έθνη το 1992 και το Earth News Radio 105,8, τιμώντας τους συνανθρώπους μας με αναπηρία από το πρωί, δίνει το λόγο στους εκπροσώπους του χώρου. Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Γιάννης Βαρδακαστάνης, μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Η 3η Δεκέμβρη είναι το μόνο πράγμα που γιορτάζουμε σήμερα, είναι την ανθρώπινη ποικιλομορφία. Την ποικιλομορφία της ανθρώπινης φύσης, την οποία πρέπει να γιορτάζουμε και να τιμούμε στην πράξη. Ο πολιτισμός παράγεται συνδυαστικά από τους θεσμούς, συλλογικά και από τους πολίτες ατομικά.
Τώρα, ο Στέλιος Γκυμπουρόπουλος, ψυχίατρος και πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Earth News Radio, τόνισε ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια για τα άτομα με αναπηρία, ωστόσο είναι μικρά λόγω των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν.
Είναι μικρά. Είναι μικρά σε αυτές πάρα πολλές μεγάλες ανάγκες, οι οποίες έχουν οι ανάπηροι και περικλείονται σε μια λέξη που λέγεται προσβασιμότητα. Και για να μην μπερδευτούμε, ο προσβασιμότητα δεν είναι η ράμπα, δεν είναι το πεζοδρόμιο, δεν είναι το σκαλοπάτι. Προσβασιμότητα όμως και είναι το πιο σπουδαίο για να υπάρχει λόγος να υπάρχει η ράμπα και να υπάρχει και καλή πρόσβαση σε ένα χώρο, είναι η προσβασιμότητα στη ζωή.
Η Κατερίνα Βρανά, comedian artist, φιλοξενήθηκε επίσης εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη και εξήγησε γιατί δεν την ενοχλεί η λέξη αναπηρία.
Δεν ενοχλεί η λέξη αναπηρία.
Δεν σας ενοχλεί.
Όχι, όχι. Να ακούσει και αναπηρία δεν με ενοχλεί γιατί είναι πλέον μία στάση απέναντι του άνθρωπου με δικές ανάγκες με εξοργίζει και το δικές δεξιότητες θα χτυπήσω κάποιον. έχω βλάβες. Τόσα μου έχει υποστεί κάποιες βλάβες λόγω κάτι που μου συνέβη. Ανάπηρη με κάνει η κοινωνία που δεν με λαμβάνει υπόψη.
Αθλητικό δελτίο.
Και μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου.
Καλό απόγευμα και από μένα. Ο Απόστολος Σίσκος σε λίγη ώρα, πιο συγκεκριμένα στις 8 και 17 πρώτα λεπτά, βουτάει για να διεκδικήσει μετάλλιο στο Λούμπλινγκ της Πολωνίας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης σε πισίνα 25 μέτρων. Ο Απόστολος Σίσκος με πανελλήνιο ρεκόρ πέρασε στον τελικό και θα διεκδικήσει ένα μετάλλιο από την ΕΡΤ 2. Ο αγώνας του Απόστολου για τους όσους θέλουν να το δουν. Να πάμε και στο κύπελο για να κλείσουμε και με αυτό, γιατί τρέχει η ώρα. Πολλούς αγώνες σήμερα, είναι η μέρα κυπέλου σήμερα. Ελλάς Ήρ, Ολυμπιακός 2-5, Καλυθέα Καβάλα 2-1, Μαρκό Λεβαδιακός 1-3, Αέλα Τρόμητος 0-1, Αστέρας Τρίπολης Ηλιούπολη 5-0, ΑΕΚ Όφη πριν από λίγο τελείωσε αναμέτρηση αυτή 2-0. Στο 30 βρισκόμαστε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης, είναι στο 0-0. Ενώ στις 9.30 θα διεξαχθεί το ντέρμπι της αγωνιστικής του κυπέλου μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ στο Κλειάδης Βικελίδης.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Θέη Μιράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.